Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, od mikrofonu vás srdečně zdraví a u Letem světem internetem vítá Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha Svobodného rádia. Dnes je 11. června 2019, no a my už se můžeme vydat na procházku po různých serverech. Začneme na Zvědavci článkem, který vyšel včera a jehož titulek zní Ruka Soroše. Nejmladší evropský kancléř byl odvolán kvůli v uvozovkách přátelství s Ruskem. A bude se jednat samozřejmě o Rakousku a jeho kancléři panu Kurzovi. Článek napsal Gasanov Kamran. Rakouský prezident Alexander van der Bellen odvolal kancléře Sebastiana Kurze. Sám kancléř inicioval svou rezignaci kvůli vytvoření nové vlády bez účasti Svobodné strany Rakouska, FPO. Šéf krajně pravicových svobodných Heinz Christian Strache se zdiskreditoval skandálem s videem, v němž figuruje v uvozovkách neteř ruského oligarchy. 32-letý Sebastian Kurz se stal prvním rakouským kancléřem po druhé světové válce, který rezignoval kvůli odhlasování nedůvěry. Rezignaci vlády iniciovala opoziční sociálně demokratická strana Rakouska, SPO, ale také ji podpořili nacionalisté ze Svobodné strany Rakouska, SPO. Prezident Alexander van der Bellen rozpustil kabinet. Ministr financí Hartwig Löger, člen stejné vládnoucí rakouské lidové strany OVP v čele s Kurzem dočasně převezme povinnosti kancléře. Na začátku září se budou konat předčasné parlamentní volby. Van der Bellen řekl, že nový kancléř by měl mít v parlamentu širokou důvěru. Podtitulek Po skandálu s videem. Kurzův odchod byl výsledkem politické krize. Německé noviny Süddeutsche Zeitung a Der Spiegel zveřejnili 17. května video, které zachycuje nyní již bývalého vicekancléře a předsedu FPO Heinze Christiana Strácheho. Na videu Stráche a jeho kolega Johann Gudenus hovoří ve vile na Ibice s neteří ruského oligarchy, to je samozřejmě v uvozovkách, a diskutují o prodeji 25% podílu v největších rakouských novinách Kronen Zeitung výměnou za dary pro FPO. Strache označil zveřejněné video za úmyslný politický atentát, i když své jednání nazval jako hloupé a nezodpovědné. Musel odstoupit. Kancléř Kurz se od nacionalistů distancoval. Poté, co Strache rezignoval, Kurz navrhl, aby van der Bellen vyhlásil předčasné parlamentní volby. Takže rezignace kancléře je naplánovaný krok. Nemá v úmyslu převzít odpovědnost za chyby koaličních partnerů z FPO. Tato alpská země potřebuje nový legitimní parlament a vládu, která se těší důvěře obyvatel. Z ohledem na vlnu rozhořčení a špíny, která padla na pravici, Kurz nevidí žádný jiný způsob, jak by si jeho strana mohla udržet moc, s výjimkou toho, že by odpadli jejich toxičtí partneři. Vliv OVP je stále silný, takže se strana může spoléhat na druhé vítězství. Důvodem optimismu jsou volby do Evropského parlamentu. Kancléřova strana obdržela 35% hlasů, což je o 3% více než v posledních parlamentních volbách v Rakousku v roce 2017 a o 7% více než ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2014. 17,2% hlasovalo pro Strácheho stranu, což je neúspěch ve srovnání s rakouskými volbami, ve kterých FPO získala téměř 27%. Sociální demokraté také klesli, ale ne tak hodně. Mají 23,4%. Pokud se budou volební výsledky ve Štrasburku opakovat i na národní úrovni, potom vládnoucí lidové straně v čele s Kurzem nezbude nic jiného, než se spojit se sociálními demokraty. Společně s pravicí nebo malými stranami si nemůže nárokovat většinu, pokud ovšem nedojde k senzačnímu comebacku FPO. Teoreticky může pravice obhájit místa v Národní radě, pokud spustí rozsáhlou kampaň, která z nich učiní oběť spiknutí a vnějšího nepřítele. Nicméně, i když budou mít společně s Kurzem dostatek podpory na vytvoření vlády, opětovné oživení staré koalice je nepravděpodobné. Skandál s Ibici zasáhl čelní představitele pravice. Proč Kurz potřebuje partnera, jehož člen Strache je vyšetřován? Je také nepravděpodobné, že by pravičáci sami chtěli spolupracovat s těmi, kteří se od nich technicky distancovali. Zástupce FPO a Herbert Kickl, šéf ministerstva vnitra, prohlásili, že kancléř využil potíží nacionalistů k posílení své moci a získání kontroly nad ministerstvem vnitra. Skutečnost, že FPO podpořila hlasování o nedůvěře, pouze dokazuje rostoucí propast mezi bývalými koaličními partnery. Podtitulek: Soros odstraňuje toxické prvky z EU. Ať už vyhrál volby v září kdokoliv, současná situace ukazuje, že experiment s vládou s národně orientovanými silami selhává. Ústupky vůči Stráchemu vyvolávají obavy federalistů z v uvozovkách pravice v Evropské unii. Nacionalisté u moci v Rakousku jsou hrozbou pro globální elitu, která řídí Evropskou unii. Udělají vše proto, aby odstranili tyto v uvozovkách škodlivé elementy z vlád v Rakousku, Itálii a zbytku členských zemí Evropské unie. Tyto elementy zabraňují legalizaci manželství stejného pohlaví, brání migraci ze Středního východu a Afriky a oživují instituci rodiny a křesťanství. Vyšetřování, které je vedeno proti předsedovi italské ligy Severu Matteovi Salvinimu, jenž zrušil pojmy rodič 1 a rodič 2, je jen jedním z příkladů tlaku, který vyvíjejí globalisté. No a tyto informace si doplníme ještě o informace z hlavních zpráv ze 6. června. Kurz údajně nechtěl pád vlády, měli ho k tomu donutit mocní z OVP. Rakouský exministr vnitra Herbert Kickl prohlásil, že Sebastian Kurz měl v úmyslu pokračovat dál ve vládě spolu s FPO, ale že byl donucen ukončit černomodrou koalici. Vláda užívala v národě velkou popularitu. Tahounem v koalici při reformě uprchlické politiky byla jednoznačně FPO. Kikl zdůraznil, že jeho strana byla mimořádně úspěšná v boji proti ilegální migraci. Jeho ministerstvo určovalo její pravidla a Kurz je akceptoval. Nevšak někteří mocní z OVP. Z dobře informovaných kruhů zaznělo, že někteří z nich měli velké sympatie pro Merklovou. Na adresu koaličního partnera adresoval Kikl tvrdé výčitky. Části OVP nešlo o nic jiného, jen o politiku moci a nelíbilo se jí, že výrazný podíl na úspěchu a popularitě vlády měla FPO a tito lidé chtěli za každou cenu získat ministerstvo vnitra pro OVP. To ministerstvo, které bylo 17 let centrem takzvaných černých sítí a propojení. Tito lidé, které mám na mysli a kteří mají obrovskou moc v OVP, mají důležité funkce v rámci své strany ve spolkové zemi Dolní Rakousko. Společně mají víc moci než Kurz. Navzdory těmto výčitkám přiznal Kikl, že si umí představit novou koalici s OVP, ale jen za předpokladu, že jeho strana bude mít buď ministerstvo vnitra nebo ministerstvo spravedlnosti. Autorem článku je pan Roman Bednár. Tak uvidíme, jak to celé bude pokračovat, ale to, že ty kompromitující materiály vyšly v Süddeutsche Zeitung, by naznačovalo, že v tom mají prsty globalisté. No a možné je všechno, možné je i to, že se zalekli toho, jakým způsobem se začala řešit v Rakousku otázka imigrace a jak začaly narůstat preference nebo obliba stran národně orientovaných. No a ještě dalším důvodem může být, ono většinou se zabíjí více much jednou ranou, takže to tam může hrát roli všechno dohromady. I to, že třeba s panem Kurzem počítají i do nějaké jiné funkce v rámci nadnárodního řízení, kdo ví. Teď se podíváme na Donbas. Jaroslav Bašta bude na západní frontě příměří. Článek vyšel v neděli 9. června na Nové republice a ještě předtím na prvních zprávách. Čím více se zatím, hlavně verbálně, vyostřuje situace na Dálném východě a na íránských hranicích, tím méně slyšíme o situaci na Donbasu. Nový ukrajinský prezident Zelenský po několika úhybných prohlášeních nakonec začal plnit svůj nejdůležitější předvolební slib a začíná docela vážně jednat o příměří, výměně zajatců a vězňů. Zahájil tím, že jako hlavního vyjednavače o naplňování minských dohod znovu jmenoval bývalého prezidenta Leonida Kučmu. Ovšem hlavní váhu jeho krokům dává skutečnost, že o tomto rozhodnutí informoval po jednání s generálním tajemníkem NATO Jensem Stoltenbergem na své první zahraniční cestě, která symbolicky vedla do Bruselu. Zároveň při všech jednáních ujišťoval o prozápadním směřování Ukrajiny. Nová jednání mezi zástupci obou povstaleckých republik Ukrajiny a Ruské federace již začala. Leonid Kučma přišel s několika návrhy, které by měly vést k uklidnění situace. Obnovit ekonomické vztahy, nereagovat na nepřátelskou palbu a pozastavit blokádu Donbasu. Jak se dalo předpokládat, u části ukrajinských politiků to vyvolalo odmítavou reakci, která vyústila hned ve tři trestní stíhání, o kterých informoval generální prokurátor Jurij Lučenko. Ta se kromě Kučmy nejspíše týkají i samotného prezidenta Vladimíra Zelenského. Snaha obnovit ekonomické vztahy je dle nich financováním terorismu a navrhovaný klid zbraní je samozřejmě hodnocen jako vlastizrada. Pravdou ovšem je, že oba bezprostřední účastníci konfliktu, tedy ukrajinská armáda a ozbrojené síly obou povstaleckých republik, reagovali na zahájení jednání o příměří intenzivním vzájemným odstřelováním, z jehož vyprovokování se vzájemně obvinují. Vladimír Zelenský dokonce prohlásil, že Ruská federace ztratila svůj vliv na povstalecké republiky a ty se uzavření příměří brání. Zároveň vyjádřil naději, že tato ztráta nebude mít dlouhého trvání a situace se uklidní. Připadá mi, že strany války jak na Ukrajině, tak na Donbasu bude ještě nějakou dobu novému ukrajinskému prezidentovi komplikovat plnění jeho předvolebních slibů. Možná proto, že nepostřehli, že jejich zástupná válka v závorce dočasně s otazníkem ztratila na důležitosti a hlavní konflikt se přesouvá někam k Perskému zálivu nebo až do Jihočínského moře. Možná jsem až přílišný optimista, ale pro Evropu to znamená oddychový čas. Jak ho využijeme, toť jiná otázka. Tolik pan Jaroslav Bašta k dění na Ukrajině a na Donbasu. A my si k tomu, podobně jako v předchozím případě, přidáme názor z hlavních zpráv, shodou okolností také z 9. června. V očekávání velké letní ofenzívy na Donbasu. Portál Rusvesna konstatuje, že situace na frontové linii na Donbasu se postupně vyhrocuje a přibližuje se k bodu, kdy už snahy respektovat minské dohody ze strany Ruska nebude možné. Ukrajinští vojáci neustále ostřelují civilní cíle za frontovou linií Doněcka a Luhanska. Nový ukrajinský prezident Vladimír Zelenský pokračuje v konfrontaci s Ruskem. Většina ukrajinských politiků se odlišuje jen v tom, že jestřáby jsou pro tvrdou konfrontaci a méně agresivní ukrajinští politici pro měkčí formy konfrontace. Prezidentské volby na Ukrajině však nemohly výrazněji změnit složení ukrajinského parlamentu, ve kterém chybějí strany, které by rázněji proti občanské válce na Ukrajině vystupovaly. Situace se však změnila. Rusko vydalo ruské pasy obyvatelům Doněcka a Luhanska. Vydalo je i dalším zájemcům z Ukrajiny, kteří si o ruské pasy požádali v Bělorusku nebo na ruských velvyslanectvích v jiných zemích, protože na Ukrajině jsou ruská velvyslanectví obklíčená agresivními banderovci, kteří terorizují Ukrajince, kteří by chtěli ruské velvyslanectví navštívit. Takže na Ukrajině žije dostatečný počet Ukrajinců, kteří už mají i ruské občanství. Ten počet je tak vysoký, že rozvazuje Rusku ruce. Rusové nepřipustí, aby jejich občany terorizovali banderovci nebo jiní teroristé. Rusko své nenechává na pospas. Ukrajinci mají ještě poslední šanci situaci změnit. Rusko však nebude akceptovat slova a lži ze strany ukrajinských a amerických politiků na Ukrajině. Slova stačila, je třeba činy. V případě, že Ukrajina nepřestane se svými útoky vůči Doněcku a Luhansku, situace na frontové linii na Donbasu se může vyvinout podobně, jako se svého času vyvinula v Ilovajsku a Debalcevu. Stále ještě žije dost Ukrajinců, kteří zažili Ilovajsk a Debalcevo na vlastní kůži. Mnozí z nich právě kvůli Ilovajsku a Debalcevu neprodloužili svůj další kontrakt v řadách ukrajinských ozbrojených sil nebo dobrovolnických batalionů a navždy opustili řady ukrajinských ozbrojených sil hned po vypršení kontraktu. Léto 2019 může být ve znamení velkých změn. Rozhodnutí leží v první řadě na Ukrajincích. Tak budeme doufat, že situace se bude vyvíjet pro Ukrajinu dobře, protože tím pádem by se vyvíjela dobře pro celou Evropu. No a Ukrajina je hned vedle Slovenska, které nedávno mělo, domnívám se, velký úspěch. Na mezinárodní scéně byl posílen rating Slovenska určitě a možná i si začíná Slovensko sahat na kousíček suverenity ztracené. Uvidíme, jak to všechno dopadne samozřejmě. No a na co narážím? Na cestu pana Pellegriniho nejprve do Spojených států amerických a potom do Ruské federace. Ale že to ani pan Pellegrini, ani strana Smer nemají na Slovensku jednoduché, o tom svědčí následující článek, který vyšel dnes na hlavních zprávách. Pellegrini. Na jednáních v USA a v Rusku jsem hovořil bezprostředně o slovenských zájmech. Nenašel jsem však podporu doma. Premiér kriticky komentoval i kroky v uvozovkách pohodlného Andreje Kisky. Předseda vlády Slovenské republiky Peter Pellegrini, Smer SD, v blogu, který byl publikovaný na stránkách Hospodářských novin, zhodnotil své nedávné zahraničně pracovní cesty do Washingtonu, Moskvy a Petrohradu, přičemž zdůraznil, že na domácí scéně se nesetkal s podporou v tak důležitých mezinárodně politických otázkách. To svědčí o tom, že stále ještě na Slovensku hodně řádí podpindusníci, liberálové, a je to vlastně podobné jako u nás, veliký boj, který, jak tedy doufám a všechno tomu nasvědčuje, skončí velkou porážkou těchto sil. Pokračujeme v článku. Pellegrini uvedl, že po jeho návštěvách Spojených států a Ruské federace se ukázalo v plné míře, že na slovenské politické a mediální scéně chybí konsenzus a spolupráce v oblasti zahraniční politiky. Svět okolo nás se podle premiéra zásadně mění. Politika Moskvy, jakož i Washingtonu, přechází nebo prochází revizí. Čínská ekonomika expanduje a pokud na to nebudeme reagovat okamžitě, můžeme být nemile překvapeni. Z tohoto důvodu jsem v průběhu měsíce absolvoval dvě významné zahraničně politické návštěvy USA a Ruska, kde jsem měl možnost přímo s oběma prezidenty otevřít otázky, které se týkají bezprostředně slovenských zájmů. Očekával jsem, že doma najdu pro tyto iniciativy podporu. Opak byl však pravdou. Peter Pellegrini v blogu napsal, že to, co se spustilo ve slovenském mainstreamu v souvislosti s naší návštěvou Moskvy, považuje za ztrátu zdravého rozumu a zodpovědnosti. A přitom stačilo málo. Kdyby pan prezident pochopil, v čem spočívá jeho naplňování mandátu a šel nebo jel reprezentovat vlastní zemi na vzpomínkovou událost na jihu Anglie za účasti našich nejvýznamnějších spojenců. To je přímo citát pana Pellegriniho z toho blogu. Kiska podle něj mohl absolvovat setkání s nejvyššími představiteli USA, Německa, Francie a Anglie, tedy s mnohými, se kterými se neměl možnost setkat za 5 let svého působení v úřadu. Tady si pěkně rýpnul pan Pellegrini, tedy ale má pravdu. Ve jménu Slovenské republiky by tak vyslal signál, že si vážíme a respektujeme naše spojence, máme úctu ke společné historii tak, jak o tom s oblibou hovoří ve svých vystoupeních doma. Zároveň by to byl důkaz, že spolu s vládou stojí v oblasti zahraniční politiky na stejných hodnotách, jak to deklaroval svým podpisem v memorandu. Dosluhující prezident podle slov Pellegriniho svou pohodlností rozkroutil kolečko mediálních a politických zpochybňování o cílech naší návštěvy v Moskvě. Vytvořil se obraz, jako by se tím měnil zahraničně politický kurz krajiny, tedy země. Přitom setkání s ruskými představiteli přineslo navzdory některým pochybovačným hlasům konkrétní výsledky pro občany naší země. V prosinci se totiž končí transitní smlouva mezi Ukrajinou a Ruskem o dodávkách plynu. Dostali jsme ujištění, že v případě nedohody Slovensko nebude poškozeno a slovenští občané budou mít v zimě čím topit. Zároveň jsme v Moskvě deklarovali naši připravenost transportovat plyn prostřednictvím našich plynovodů, ať půjde přes Nord Stream 2 nebo Turkstream. V této souvislosti podotýkám, že i ve Washingtonu jsme informovali naše americké partnery o naší připravenosti dodávat do Evropy a na Ukrajinu i jejich skapalněný plyn. Dodává, že poplatky za tranzit plynu jsou pro slovenskou ekonomiku důležité a je jeho povinností s velkými hráči o nových možnostech jednat a ne čekat doma, co si na nás někdo vzpomene a někam nás pozve, když už bude pozdě. Svět nečeká, až se probudíme. Naopak, my musíme být zodpovědní nejen vůči sobě, ale i těm, kteří s námi mají zájem hovořit. To je linie, kterou budu naplňovat bez ohledu na ty, kteří nechápou souvislosti a snaží se doma získávat laciné body. Takže to bylo Slovensko a pan Pellegrini a teď se podíváme k nám na otázku, která je stále palčivá, přestože je stará už několik, mnoho a mnoho desítek let, za chvíli to bude století a pořád není vyřešená. Sudečtí Němci jsou proti V4, o čem se skutečně hovoří v Bavorsku. Článek vyšel na Sputnik News 8. června. V Bavorském Řezně probíhá 70. sjezd sudetoněmeckého krajského sdružení. Během tiskové konference se nejvyšší činitel sudeckých Němců Bernd Posselt dotkl několika témat, včetně evropského nacionalismu, uspořádání budoucího sjezdu v České republice a roli Vyšegrádské čtyřky v Evropské unii. Podtitulek: budoucí sjezd v České republice. Podle Posselta by sudečtí Němci mohli uspořádat budoucí sjezd v České republice, ale jsou si vědomi toho, že to je citlivá otázka pro českou společnost. Dodal, že se obává psychologické atmosféry, která možná ještě není příznivá. Posselt však upozornil na to, že v Česku již proběhla řada souvisejících kongresů a komunálních setkání. No, z toho máme tedy určitě radost. Pokračuji v článku. Když nás ale někdo pozve, potěší nás to, dodal. Za dobrý signál zbližování Čechů a sudeckých Němců Posselt považuje účast oficiálního zástupce České republiky, českého velvyslance v Německu Jana Podivínského. Ten má v neděli přijet na sjezd. To už samozřejmě bylo, to už se stalo. Myšlenku budoucího uspořádání sjezdu sudeckých Němců v České republice podpořil i německý ministr vnitra Horst Seehofer a označil ji za velkou. Podle něj po sněmu v České republice historie sudeckých Němců bude vyvážená. Ve svém sobotním projevu ministr také vysoce ocenil přítomnost Daniela Hermana, bývalého českého ministra ministra kultury. Herman se v roce 2016 stal prvním členem české vlády, který na sudetoněmeckém sjezdu vystoupil s projevem. O rok později se sjezdu zúčastnil tehdejší vicepremiér Pavel Bělobrádek. Od roku 2017 se však členové vlády České republiky sjezdů neúčastní. Podtitulek: Protiblokové Evropě. Bernd Posselt také upozornil na fakt, že mimo historický a kulturní význam mají sudetoněmecká setkání i politickou náplň. Prvním souvisejícím cílem prohlásil boj proti opětovnému rozdělování Evropy na východní a západní. Podle Posselta je to rozdělení možné, ale je třeba mu zabránit. Upozornil na ten fakt, že sudetští Němci nepodporují dělení Evropy na blok Paříže a Berlína z jedné strany a názorově odlišné visegrádské státy na straně druhé. Chceme silnou střední Evropu, která pomůže budovat celou Evropu, sdělil Posselt. Podtitulek: Proti nacionalismu. Posselt uvedl, že považuje nacionalismus za neštěstí, které trápilo Evropu v minulém století. No tak všichni víme, čí nacionalismus tu Evropu převážně trápil. To je krásné, jak se to ze všeobecní, jako by se nechumelilo. Ještě pár vět a budeme to mít za sebou. Podle něj šlo o druhou světovou válku, následné vysídlení Němců a rozdělení Evropy železnou oponou. To je neuvěřitelná drzost tyto věci srovnávat. Všechno to rozpoutali oni a to ostatní už byl v uvozovkách pouze, protože samozřejmě to byly velice závažné následky, ale byl to jenom důsledek toho, co rozpoutalo Německo, co rozpoutali Němci. Takže by za to měli vzít odpovědnost. Ale místo toho, jako by se nechumelilo, všechno pěkně v jednom hrnci. Proto si myslí, že je třeba bojovat proti nacionalismu, populismu a extrémismu, jak pravicovému, tak i levicovému. Dříve v rozhovoru pro ČTK Posselt uvedl názor, že nacionalismus zničil starou Evropu v první světové válce a po druhé světové válce východní země Evropy nebyly svobodné. Podle něj právě po překonání nacionalismu se Evropa podařilo vybudovat v uvozovkách novou Evropu. No, tak to má být pan Posselt opět nač hrdý. Bohužel stále vystrkují růžky a stále se pracuje na tom, aby když by situace tomu vyhovovala, respektive když by situace proto byla vhodná tak, aby sem mohli opět přijít, skočit tady po naší zemi a začít se tu roztahovat. Tak opět řeknu, doufejme, ale doufat nestačí, musíme dělat všechno proto, každý, kdo má jaké možnosti na svém místě a na své úrovni, aby k naplnění takovýchto scénářů nedošlo. Další zpráva ze Sputnik News z neděle pro nás také asi nevěstí nic dobrého. Evropská unie se chystá stavět v Česku, Bulharsku a Slovinsku superpočítače. Slovensko vynechá. Na území Evropy vznikne 8 center, kde se budou nacházet velmi výkonné počítače. Evropská unie chce těmito prostředky dohnat technologickou zaostalost za USA, Japonskem a Čínou. První centrum se superpočítačem by se mělo začít začít používat v druhé polovině roku 2020. Centra budou spojena vysokorychlostní sítí, prohlásili v pátek zástupci Evropské komise. Celkové náklady na projekt by měly dosahovat 840 milionů euro. Na projekt poukázal portál Pravda. Počítače by se měly nalézat v Sofii, Bulharsko, Mariboru, Slovinsko, Ostravě, Barceloně, Španělsko, Boloně, Itálie, Bissenu, Lucembursko, Kajany, Finsko. Poslední by se měl nalézat na území Portugalska. Podle plánů by tato nová infrastruktura měla poskytovat výpočetní výkon pro 800 vědeckých a průmyslových oblastí. Jedná se o plány Evropské komise, které byly vytvořeny spolu s členskými státy Evropské unie. Tato pracoviště poskytnou našim výzkumníkům přístup k superpočítačům světové třídy, které představují strategické zdroje pro budoucnost evropského průmyslu, prohlásil místopředseda Evropské komise a komisař pro digitální trh Andrus Ansip. Jedním z hlavních směrů nově vznikající infrastruktury má být i kybernetická bezpečnost. Evropská komise také prohlásila, že v současné době jsou evropští vědci odkázáni na cizí výpočetní kapacity. Nová struktura by v této oblasti měla dát Evropě více nezávislosti. V minulém roce média informovala, že ve Spojených státech byl vytvořen nejvýkonnější počítač na světě s názvem Summit. Počítač dokáže provést 200 000 trilionů výpočtů za sekundu. V Rusku se rovněž nachází několik superpočítačů. Jedním z nejznámějších je superpočítač Lomonosov 2, který se nalézá na půdě Moskevské státní univerzity Lomonosova. V březnu roku 2018 byl zprovozněn počítač Govoran nebo Govorun, jehož úkolem bude zpracovávat informace, které budou získávány z nového ruského urychlovače částic Nika. Teď pro změnu jedna dobrá zpráva, také od nás, ačkoliv ji přebírám ze slovenského armádného magazínu. Do českého senátu dorazí těžká váha. Metrák podpisů petice 100 000 občanů požadujících zakotvení ústavního práva na zbraň. Zástupci více než 100 000 signatářů nové petice za zachování práv bezúhonných občanů v oblasti legálních zbraní a lidskoprávně bezpečnostní organizace Liga Libe, reprezentující práva 300 000 legálních držitelů zbraní, odevzdají ve středu 12. června 2019 do rukou senátorů v budově senátu petiční archy s fyzickými podpisy občanů vážícími okolo 100 kilogramů. Podle vyjádření senátorů takovou masivní petici v senátu nepamatují. To, že bezpečnost sehrává pro občany stále důležitější úlohu, je poznat nejen podle mediálního zájmu a témat voleb posledních let, ale my to jasně vidíme i z toho, že při naší předcházející petici proti regulaci zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU trval sběr a překonání hranice 100 000 podpisů 4 roky v letech 2014 až 2018, zatímco tato nová petice dosáhla 100 000 podpisů, tedy 100 000 podpisů s náležitostmi podle petičního zákona za jediný rok, přičemž se jedná o skutečné papírové podpisy. Nejde tedy o žádnou online petici, kterou by jinak nebylo problém elektronicky šířit a naklikat v mnohonásobně větším množství. Zajímavé je, že se nejedná jen o podpisy držitelů zbraní, myslivců a sportovních střelců, jak by se někdo mohl domnívat, ale při sběru podepisovali i 10 000 občanů nemajících vůbec zbrojní průkaz, od mládeže až po nejstarší seniory. Překvapivě často a ochotně podepisovali i maminky z kočárky. Je potěšitelné, že i všichni tito občané z řad laické veřejnosti si přejí zachování bezpečnosti a skvěle nastavených zbraňových zákonů a plně se ztotožňují s myšlenkou ústavního práva na zbraň, uvedl magistr Pavel Černý, podplukovník, prezident organizace Liga Libe. K ústavnímu právu na zbraň se svým podpisem pod peticí přihlásila už řada známých osobností a ústavních činitelů. Vedle prezidenta Zemana s manželkou též premiér Babiš, předseda sněmovny Vondráček, například i první kosmonaut Remek a jiní. Na společenskou poptávku na ústavní právo na zbraň teď také reaguje významná skupina senátorů, která chce novelou konkrétně navrhnout právo bránit život svůj nebo život jiného člověka i se zbraní. Formou doplnění tohoto práva do takzvané Charty základních práv a svobod, která je součástí našeho ústavního pořádku. Zajímavostí je, že naposledy byla charta změněna před 20 lety, a to v neprospěch občanů, kdy byla prodloužená lhůta na policejní zadržení bez souhlasu soudu ze 24 na 48 hodin. Teď by měla být základní práva osob na život a jeho obranu naopak posílena za podmínek stanovených zákonem a také to povede ke zvýšení právní jistoty velkého množství občanů. Českomoravská myslivecká jednota reprezentující mysliveckou komunitu ve svém oficiálním prohlášení jednoznačně podporuje zakotvení ústavního práva na zbraň. Bažme si toho, že prožíváme dlouhou dobu míru a že stále patříme mezi nejbezpečnější země světa. Není však možné usnout na vavřínech, když vidíme, jak krátkozrace v jiných zemích i západně od nás pod rouškou boje proti terorismu kontraproduktivně odzbrojují bezúhonné občany a osekávají jejich práva, což však zjevně ani statisticky bezpečnost a snížení zločinnosti a terorismu nepřináší, tak je jasné, že garance ústavního práva občanů na zbraň u nás je praktickým i symbolickým krokem k zachování vnitřní i vnější bezpečnosti nás všech i do budoucnosti, uzavřel doktor inženýr Bohumil Straka, člen zahraniční komise Českomoravské myslivecké jednoty. Tak to se, vážení přátelé, domnívám se, podařila velká věc. No a teď ještě, aby tato snaha došla naplnění a úspěchu, tak jak zní požadavek petentů. A jedeme dál, další užitečná snaha, a doufejme, že opět se přetaví v konkrétní kroky, které budou ve prospěch občanů, je snaha paní Aleny Vitáskové. Článek vyšel 9. června na Nové republice a jeho titulek zní Ústavní stížnost na regulované ceny elektrické energie pro rok 2019 podána, článek napsala paní Vitásková. 27 poslanců podalo ústavní stížnost. Regulované ceny energií určuje ERÚ a jsou povinnou platbou. Členové rady Energetického regulačního úřadu se neshodli na výši regulovaných cen. Regulované ceny elektrické energie by mohly být nižší, uvedl jeden z členů rady. Další rezignoval a CR nepodepsal. Vláda zodpovídá za jmenování členů rady ERÚ. Proč premiérovi vyhovuje chaotické řízení energetického regulačního úřadu? Institut Aleny Vitáskové, dále jen IAV, předložil poslancům a senátorům počátkem letošního roku podnět k podání ústavní stížnosti na regulované ceny elektrické energie, které ve svém ceníku pro rok 2019 vydal Energetický regulační úřad. Jedná se o povinnou platbu pro spotřebitele elektrické energie, která tvoří u domácnosti cirka 50% z celkové ceny, kterou občané hradí. Zbývající díl ceny tvoří takzvaná komodita, kterou si každý spotřebitel, v závorce občan, nasmlouvá u svého obchodníka, a to za cenu, kterou si dohodne. Z pětičlenné rady ERÚ dva členové rady s tímto cenovým rozhodnutím nesouhlasili a také odmítli jej podepsat. Jeden z nich sdělil, že ceny mohly být nižší, a druhý, v té době údajně předseda rady, krátce poté odstoupil a takovéto cenové rozhodnutí nepodepsal. Do jaké míry se jedná o porušení energetického zákona, není předmětem hlavního problému. Předmětný koncept ústavní stížnosti, včetně příloh zpracovaný IAV, byl několik měsíců bez povšimnutí jak ze strany senátorů, tak ze strany poslanců. Přípravě konceptu ústavní stížnosti se pro IAV věnovali dva renomovaní právníci, za což jim děkujeme, sdělila za občany, kteří úsilí IAV podpořili žádostmi na zajištění nižších a transparentních cen elektrické energie předsedkyně Alena Vitásková. Dále Alena Vitásková doplnila. Za senátory se o ceny energií a jejich možnost snížení zajímala pouze senátorka Alena Dernerová, se kterou jsem osobně jednala. Bohužel ostatní senátoři, dokonce ani ti, kteří energetiku mají ve své odborné gesci, zájem neprojevili. Plně se věnovali asi ústavní stížnosti na prezidenta republiky či zneplatnění daní z církevních restitucí. Zájem o občany je pro ně asi málo mediálně atraktivní. Za poslance mě kontaktoval před pár týdny jako jediný Tomio Okamura, který mě požádal o bližší vysvětlení celé záležitosti. Po osobním jednání s předsedou SPD Tomiem Okamurou, v závorce dalšími poslanci SPD v poslanecké sněmovně parlamentu, a vysvětlení problému mi přislíbil, že záležitost projedná se svými poslanci. Pro podání ústavní stížnosti je potřebné množství poslanců 25. Přesto, že je poslanců SPD 19, přislíbil, že se pokusí o zajištění dalších hlasů, ale předem nic neslíbil. Delší dobu se nedařilo potřebný počet poslanců zajistit. Obdržela jsem informaci, že ani poslanci KSČM tuto stížnost nechtějí podpořit. Oslovila jsem předsedu Vojtěcha Filipa a ten podporu přislíbil. Nakonec se povedlo. Dne 4. června 2019 proběhla tisková konference SPD v poslanecké sněmovně parlamentu České republiky, na které předseda Tomio Okamura oznámil, že SPD podává ústavní stížnost na snížení regulovaných cen elektrické energie, kterou inicioval Institut Aleny Vitáskové. Ústavní stížnost podepsalo všech 19 poslanců SPD, 7 poslanců KSČM a 1 poslanec ČSSD, pan Jaroslav Foldyna. Institut Aleny Vitáskové děkuje všem těmto poslancům za snahu o nižší ceny elektrické energie a tím snížení životních nákladů, o lepší život našich občanů a zlepšení životní úrovně. Tak to se četlo dobře, vážení přátelé, alespoň někdo má starost o občany a ceny elektrické energie, to je na výsost důležitá položka v rozpočtu každé domácnosti. No ale teď další článek, který už se bohužel tak dobře číst nebude. Vyšel dnes na Parlamentních listech a jeho titulek zní Kauza lithium. Budeme z toho mít 3. otazník. Babišovi ministři předložili informace. Lithium, vzácný kov z Krušnohoří, kvůli kterému pár dní před volbami v roce 2017 ministr průmyslu Jiří Havlíček narychlo podepisoval memorandum o těžbě s australskou firmou. Po 2 letech poslankyně SPD Karla Maříková interpelovala jeho nástupce, shodou okolností též Havlíčka, ale Karla, s dotazem, co se kolem ložiska vzácného kovu děje dnes. Interpelace poslankyně Maříkové obsahovala několik konkrétních dotazů. Nesměřovaly jen na těžbu lithia, ale rovněž na těžbu kobaltu, o které se také mluvilo. Ptala se například na doposud známé výsledky geologického průzkumu, zda firmy provádějící průzkum dostaly i právo na těžbu, nebo proč se do průzkumné činnosti nezapojuje státní podnik Diamo. Ministr Karel Havlíček v odpovědi na interpelaci nejprve obsáhle vysvětluje složitý proces předcházející zahájení těžby a ujišťuje, že finální povolení k těžbě lithia je v nedohlednu a je velkou otázkou, zda vůbec někdy bude uděleno. V lokalitě Cínovec je prováděn pouze geologický průzkum, který je první fází, ve které je zjišťováno, zda těžba vůbec má smysl. Podle ministra Havlíčka povolení získala v roce 2010 firma Geomet Brno. Ta později spojila síly se zmíněnou australskou společností EMH. V listopadu 2017, poté, co průběh průzkumu a pozadí australské společnosti vyvolali velký zájem veřejnosti, schválila vláda, ačkoliv již bylo po volbách, jednalo se ještě o končící vládu Bohuslava Sobotky, usnesení, které například ukládalo zpracování možností, jak by se na těžbě mohla podílet prostřednictvím státního podniku Diamo sama Česká republika. Tuto studii proveditelnosti prý státní podnik Diamo stále vypracovává. Tak to už je asi roka půl, to už je dost dlouhá doba, domnívám se. Ale pokračujeme. Poslankyně se rovněž v interpelaci ptala, proč průzkum neprovádí přímo státní podnik Diamo. Ministr vysvětluje, že tato společnost doposud orientovala svou činnost především na zahlazování negativních důsledků hornické činnosti a sanaci ekologických zátěží. Pro průzkumné vrty mu tedy chybí zkušenosti stejně jako potřebné finanční prostředky. A jak ministr dodává, vzhledem k tomu, že se jedná o státní podnik, musela by být klíčová rozhodnutí realizována rozhodnutím vlády a financování z veřejných prostředků, o což není zájem. Tak tedy nevím, koho má na mysli pan ministr, že o to nemá zájem. Co to je, o což není zájem? Občané rozhodně zájem mají, alespoň domnívám se. Pokračujeme. Jiná situace je v ložisku Odkaliště, kde má být lithium získáváno v rámci likvidace zbytku ložiska po těžbě cínu. Zde je postup mnohem dál a po zpracování studie EIA by již bylo možné zažádat o povolení k těžbě. Zde má právo žádat povolení k těžbě společnost Cínovecká deponie AS. V ní figuruje miliardář Karel Janeček společně s Ondřejem Hausenblasem, podnikatelem a komunálním politikem v Ústeckém kraji. Ministr životního prostředí Richard Brabec, k jehož rukám se ze zákona scházejí výsledky geologických průzkumů, přidal informaci, že podle průzkumů je obsah lithia v rudě Scínovce nízký. Je to však kompenzováno velkým rozsahem ložiska. Ministr doplňuje informaci, že tržní perspektiva vytěženého lithia Scínovce je nižší, než se ještě před pár lety doufalo. Kromě toho, že velmi pokročila příprava těžby lithia v Srbsku, kde nadnárodní těžařská společnost Rio Tinto disponuje mnohem bohatším ložiskem. Se rostoucí poptávkou po lithiu rozběhly přípravy těžby i v dalších lokalitách. Navíc prý velmi pokročila technologie získávající lithium ze slaných vod, zejména v Jižní Americe. Richard Brabec ve své odpovědi doplnil, že pro ziskovost těžby krušnohorského lithia budou klíčové dvě věci. Za prvé, zda se podaří přenést proces zušlechťování rudy do podoby obchodovatelné suroviny z laboratorních podmínek do průmyslové technologie. A za druhé, vznik domácího zpracovatelského závodu, který dokáže zpracovávat lithium do podoby konečných produktů, například baterií. Teprve z jejich prodeje by totiž plynul ten nejpodstatnější zisk. Tak to samozřejmě víme, ale teď je otázkou, kdo bude právě toto vyrábět, ty baterie a další konečné produkty, a zda o to Česká republika opět nepřijde. Jinak celkově to vyjádření je jenom takovým mlžením. Například tady na konci najednou jsou ložiska v Srbsku, já to nerozporuji, že tam nejsou, ale všimněte si toho, jak se všichni tváří, že vlastně až tak nic moc nemáme. No a na závěr se podíváme na Parlamentní listy. Šokující SMS od Babiše. Týká se Angely Merkelové. Merkelová šéfkou Evropské komise na popud českého premiéra a zemí Visegrádské čtyřky. Není to pravda, odmítá ve vyjádření pro Parlamentní listy tvrzení v uvozovkách vlastních Lidových novin premiér Andrej Babiš. Server Lidovky, který patří do firmy ze svěřeneckého fondu premiéra Andreje Babiše, přišel s tvrzením, že premiéři zemí Visegrádské skupiny budou prosazovat na summitu EU v Bruselu, aby se novou předsedkyní Evropské komise se po dosluhujícím Junckerovi stala německá kancléřka Angela Merkelová. Článek uvádí, že český předseda vlády svolal lídry Polska, Slovenska a Maďarska na mimořádné setkání ve čtvrtek do Budapešti, kde budou ladit noty před evropským summitem a řešit jednotný názor V4 na budoucího šéfa komise. Rozhodování o vysoké posty v EU přirovná Babiš ke hře o trůny. Premiéři V4 by v čele Evropské komise rádi viděli německou kancléřku Angelu Merkelovou. Tato sice nedávno odmítla, ale podle zdroje Lidových novin nyní sdělila, že pokud by intenzita trvala, možná by ji to zajímalo. Píše se v textu na Lidovkách. Problém je v tom, že realita je přesně opačná. Parlamentní listy se zeptali Andreje Babiše, jak se věci mají, a předseda vlády to jasně odmítl. Není to pravda, napsal redakci v SMS zprávě z makedonské metropole Skopje, kde je zrovna na návštěvě. Pomyslná bitva či, jak říká Babiš, hra o trůny, na poli Evropské unie už začala. Přesto bude proces trvat delší dobu. Předsedu Evropské komise navrhuje Evropská rada, složená z hlav států či premiérů členských zemí, a schvaluje Evropský parlament. Mezi členskými zeměmi Unie panují neshody o způsob, jakým by se po volbách měl nový šéf komise vybírat. Většina usiluje o to, aby se předsedou komise stal špicný kandidát. čili nějaký celounijní lídr špičkový, nejsilnější frakce Europarlamentu. Další členové EU, včetně států Vyšegrádské čtyřky, prosazují jiný způsob výběru, který nebude brát takzvané špicn kandidáty vůbec v potaz a hlavou komise by mohl být prakticky kdokoliv, na kom bude panovat shoda. Odpor proti systému špicn kandidátů dává český premiér najevo dlouhodobě. Podle Babiše je nutné Evropskou komisi odpolitizovat. No tak to tedy nevím, jestli je vůbec možné, ale jedeme dál. Měla by z ní být servisní úřednická organizace a nikoli evropská vláda, která bude dělat politiku a mluvit členským státům do toho, co mají či nemají dělat. Aha, tak to by bylo hezké, ovšem je to zřejmě v současné době nereálné. Pokračujeme v článku. Před časem se objevily úvahy o tom, že by Vyšegrádská skupina mohla do křesla, které brzy uvolní Jean-Claude Juncker, posadit ostříleného slovenského diplomata a stávajícího eurokomisaře Maroše Šefčoviče. Své představy o tom, jak by Evropská komise měla do budoucna fungovat, nedávno premiér řekl v rozhovoru pro Parlamentní listy. A na ten rozhovor je v článku odkaz, my ho číst samozřejmě nebudeme a ani ten názor, protože ten v kostce zazněl v tom článku, který jsme právě přečetli. Vážení a milí přátelé, já vám nyní již děkuji za pozornost, přeji vám krásný večer, předávám vysílání do studia Beta a těším se s vámi naslyšenou opět po 21. hodině po bleskových zprávách a tentokrát budeme mít na pořadu konečně otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina. Hezký večer a za 2 hodiny zhruba opět naslyšenou.